Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Сьома година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в «Ранковій свободі» п'ятниці 3 червня говоритимемо про таке. В ОПЕК знову не стали регулювати ринок нафти. Це викликало невдоволення Росії, що не є членом картелю, але залежить від експорту нафти і цін на неї.
Зараз кількості, які ми видобуваємо, з погляду ринку розумні.
Відтепер лише адвокати можуть представляти українських громадян в суді. Це випливає з конституційних змін в частині правосуддя, які ухвалила Верховна Рада.
Дивна така якась історія. Генеральний прокурор може бути взагалі людиною без юридичної освіти, а по захисником інтересів може бути лише людина з серйозною спеціальною освітою.
І сьогодні, у переддень дворіччя на посаді президента, Петро Порошенко проведе велику прес-конференцію. Попереднє спілкування глави держави з журналістами відбулося майже півроку тому, в січні.
Президент має зобов'язаний пояснювати населенню свої дії. Він цього не робить, він якось все відмовчується.
Про що варто запитати у президента? Давайте поговоримо про це сьогодні у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж попередньої доби, 2 червня, підтримувані Росією сепаратисти здійснили 49 обстрілів позицій українських військових. Найбільше обстрілів зафіксовано у вечірній час від 18.00 до опівночі. Тоді сталося 30 випадків застосування зброї проти українських військових. Обстріли тривають на Донецькому напрямку, в районі Авдіївки та шахти Бутівка, на Горлівсько-Світлодарській дузі та на Маріупольському напрямку. Обстріли відбувалися також і на Луганщині, в районі станиці Луганської та біля Новозванівки. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах передмість Горлівки та Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не подавали даних про події минулої доби. Комітет захисту журналістів закликає Україну скасувати санкції проти 17 російських журналістів. Про це мовиться у заяві координатора програм Комітету захисту журналістів у Європі і Центральній Азії Ніни Огнянової. Заборона в'їзду для журналістів є контрпродуктивною. Україна може зробити більше, ставши прикладом вільного потоку інформації і громадських дебатів, зазначила Огнянова. 1 червня також міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну скасувати санкції проти 17 російських журналістів. Своїм указом від 27 травня президент України Петро Порошенко запровадив персональні санкції проти російських журналістів. До санкційного списку потрапили, зокрема, генеральний директор телекомпанії «Первий канал» Константин Ернст, головний редактор сайту «Новорус.Інфо» Андрій Сурков, власник холдингу «Правдару» Вадим Горшенін, генеральний директор інформаційного агентства ТАСС Сергій Михайлов та інші. МЗС України оборони судові процесом проти кримських татар у Росії і закликає світ посилити тиск на Москву. МЗС висловлює рішучий протест у зв'язку з початком Росії судового процесу у справах кримських мусульман, громадян України Рустема Ваїтова, Ферата Сайфолаєва, Юрія Примова та Руслана Зайтулаєва, яких було незаконно затримано на тимчасово окупованій території Криму та переміщено всупереч їхньої волі в Російську Федерацію, мовиться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, опублікованій 2 червня. 1 червня у російському Ростові-на-Дону четверо кримських татар, яких звинувачують у тероризмі та участі в забороненій у Росії організації «Хізбут-Тахрір», не визнали своєї провини. Європейський парламент вирішив відновити контакти з Нижньою палатою російського парламенту Державною Думою. Таке рішення ухвалили 2 червня під час зустрічі керівництва Європарламенту президента Мартіна Шульца та голів 8 політичних партій. Джерела у Європарламенті повідомили Радіо Свобода, що таке рішення ухвалили, оскільки цей орган, цитата, виключений зі зв'язків з Росією у час, коли кілька країн ЄС і Єврокомісія мали кілька зустрічей із представниками російської влади. Кінець цитати. Попри це, Європарламент утримуватиметься від ведення справи з представниками російської Держдуми, які є у так званому чорному списку ЄС. Фаворит у боротьбі за висунення президентським кандидатом від Демократичної партії США Гіларі Клінтон заявила, що її суперник від республіканців Дональд Трамп є непридатний за темпераментом. Це була цитата, щоб бути президентом. 2 червня під час програмної промови з питань зовнішньої політики Клінтон сказала, що пропозиції Трампа щодо зовнішньої політики є небезпечно непослідовні. Клінтон також розкритикувала позицію Трампа щодо НАТО. Москва і Пекін глибоко заздрять нашим альянсам у всьому світі, оскільки не мають нічого подібного. Вони були б задоволені обранням у нас президента, який може поставити під загрозу це джерело сили. Якщо Дональд здійснить це, вони святкуватимуть у Кремлі. Ми не можемо дозволити цьому статися, наголосила колишній держсекретар США. Раніше Трамп заявляв, що в разі обрання президентом США проведе переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном, щоб спробувати зупинити ядерну програму Пхеньяна. Він також розкритикував військовий союз НАТО, членами якого є переважно європейські країни, як застарілий і надто дорогий для Сполучених Штатів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.15 у Києві. Спершу дещо докладніше, про що ми говоритимемо в другій частині програми. Зовнішня політика і оборона як сфери перемоги. І боротьба з корупцією та просування системних реформ як сфери зради. Так, загалом оглядачі оцінюють діяльність Петра Порошенка на посаді президента. Впередень 2-ї річниці на посаді, сьогодні, 3 червня, Петро Порошенко проведе велику прес-конференцію. Попереднє спілкування глави держави з журналістами відбулося майже півроку тому в січні. Які ж запитання назбиралися у журналістів за ці півроку?
Ну, зокрема, згадаємо його передвиборчі обіцянки з приводу продажу Рошену чи офшорний скандал, який він не зміг в першому випадку пояснити, чому він за 2 роки не зміг продати цю фабрику, а в другому випадку не зміг пояснити, що це за офшори і чому він не їх відкрив. Бачимо, що навіть в таких ситуаціях, де як президент має зобов'язаний пояснювати населенню свої дії, він цього не робить, він якось все відмовчується.
Про що варто запитати президента? Свої пропозиції щодо цього, шановні слухачі, залишайте на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Будемо озвучувати і обговорювати їх у другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Відтепер лише адвокати можуть представляти українських громадян у судах. Це випливає з конституційних змін у частині правосуддя, які ухвалила Верховна Рада. Між тим, правозахисники наголошують на тому, що ця норма обмежує право на захист і називають її однією з найгірших новацій судової реформи. Експерти зазначають, що закріплення такої норми в основному законі є зайвим і фактично свідчить про лобізм інтересів адвокатського корпусу. Більше знає Дмитро Шурхало.
Досі законодавство передбачало, що в цивільних та адміністративних справах представляти громадян у суді можуть не лише адвокати, а й інші фахівці у сфері права або навіть родичі підсудного. Відтепер основний закон наголошує, що захист прав та представництво у суді здійснюють виключно адвокати, каже експерт з питань судочинства Роман Куйбіда.
Регулювання такого питання на рівні Конституції, і Венеційська комісія, до речі, звертала на це увагу, це не потрібно було робити абсолютно. Це виглядає, що це просто лобійована норма з боку адвокатів. Передбачено, що адвокати повинні бути всюди, крім трудових спорів, соціальних і так званих малозначних спорів. От що таке малозначні спори, воно має бути визначено на рівні процесуальних законів.
Керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає норму про винятковість адвокатського представництва найгіршою новацією, яка нівелює позитиви судової реформи. За його словами, запровадження такої норми є невиправданою пільгою для адвокатів і може призвести до зростання вартості їхніх послуг.
Національна асоціація адвокатів мотивувала ці зміни і домоглася свого. Адвокати справді необхідні в кримінальних справах, а в цивільних і в адміністративних могли захищати інтереси людей, будь-яких фахівців галузі права, навіть не юристи в деяких простих справах. І те, що ввели тут адвокатів, це дуже обмежує доступ до правової допомоги.
На думку правозахисника Володимира Чемириса, така новація ускладнює право на захист для незаможних верст населення.
Ціна адвоката є досить високою, а безплатні адвокати, які надає держава, насправді, прямо скажемо, неефективні. А по-друге, на адвокатів набагато легше тиснути, ніж на, скажімо, людей, необ'єднаних в адвокатські структури.
Володимир Чемирис наголошує, що чинна влада провадить дуже непослідовну і суперечливу правову політику.
Ну, у нас тут дивна така якась історія. Генеральний прокурор може бути взагалі людиною без юридичної освіти, а по захисником інтересів може бути лише людина з серйозною спеціальною освітою і з спеціальним знанням і користкою.
2 червня Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції в частині правосуддя. Представляючи законопроект, заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов серед іншого зазначив, що судова реформа передбачає деполітизацію та очищення системи правосуддя. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ось що пишуть про судову реформу українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» стверджує, що голосування за зміни до Конституції засвідчили, що в Верховній Раді фактично відсутня реальна опозиція. Неголосування двох фракцій може бути пов'язане не стільки з ідейними переконаннями, скільки з відсутністю певних домовленостей з інших питань. А ті, хто, проголосувавши «за», пояснюють своє рішення необхідним компромісом чи тиском ззовні, насправді допомагають вибудовувати в країні вертикаль влади під президента, створюючи таким чином хибну систему координат. На цьому газета «День» наголошує в статті «Зміни в Конституцію зі спортивним азартом». А ось газета «Сьогодні» нагадує, що ухвалення судової реформи дозволяє Україні приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Цей документ дає змогу розглядати в спеціально створеному суді питання, пов'язані з геноцидом, військовими злочинами та злочинами проти людяності. Про інші позитиви від судової реформи розповідає газета «Сьогодні». Восени може повністю припинитися фінансування Збройних сил України. Відтак, як стверджує газета «Україна молода», ситуація в українській армії катастрофічна. Йдеться насамперед про відсутність 3,6 мільярдів гривень, які мають піти на фінансування озброєння і ремонт техніки. Проте це не все. Загалом не вистачає 10 мільярдів гривень на загальне фінансування армії. Раніше джерелом цих коштів передбачалася спецконфіскація активів Януковича. Однак поки її немає, необхідно вирішувати проблеми армії альтернативним шляхом. Як саме, Україна молода інформує в матеріалі «Бідна армія». Чи можуть єпархії Московського патріархату в Україні бути українськими не за територіальним розміщенням, а за суттю? Чи реальне їх об'єднання з іншими православними церквами? На цим розмірковують експерти газети «День». Вони, зокрема, нагадують, що нині ця церковна структура серйозно скомпрометована своїми антиукраїнськими діями. Чого лише вартує їхня непряма, а то й пряма підтримка проросійських сепаратистів на Донбасі? І щоб не відвернути проукраїнськи налаштованих вірян від УПЦ Московського патріархату, там почали озвучувати проукраїнські ідеї. Проте, наскільки вони щирі, День розповідає в статті «Історія повторюється».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Надії Савченко варто зустрітися з Дмитром Ярошем і обговорити спільні політичні кроки. Так вважає один з командирів української добровольчої армії Андрій Гергерт із позивним «Червень». Разом з Ярошем він пішов з добровольчого українського корпусу у правий сектор, і зараз його підрозділ, 8-й окремий батальйон УДА, виконує бойові задачі поблизу Маріуполя. В інтерв'ю журналістові Радіо Свобода Михайлу Штекелю червень розповів, чому без його розвідників було б важче воювати, і як він помилився, коли добровольців відводили з передової.
Чому, як ви вважаєте, добровольців відвели з передової і розмістили на лінії зіткнення підрозділи Збройних сил України?
З чим це зв'язано, важко сказати зараз. Я це бачив як плани Генерального штабу в наступ йти. Активну фазу починати. У мене така була мотивація, що Міністерство оборони не буде так з втратами рахуватися, просто наказ взяти пункт, тобто й будуть брати. А з добровольчим батальйоном було б важче, якби були втрати великі, якась би операція була такою непрофесійною, то би про це всі знали. А там під наказ. Загинуло у нас сьогодні два чоловіка, а не 20. Бо ловив я прес-службу Міністерства оборони на тому, що дані по загиблих і покалічених були не відповідали дійсності. Десь і такі ознаки в мене були, що будуть вони штурмувати, але я помилився.
Яка тоді роль добровольчих підрозділів сьогодні?
За свій підрозділ буду говорити, за інші мені там важко сказати, запитайтеся там їхніх комбатів. Ми на цій війні присутні і жодного кроку звідти ми не зробили. Ми переформатувалися і дуже швидко зорієнтувалися в цій ситуації і виступаємо на сьогоднішній день як розвідники, які прекрасно знають територію, бо армія змінюється кожних 3-4 місяці, а ми завжди на місці. І саме життя довело, що ми потрібні. Тобто, коли заходять нові військові частини, інформацію вони отримують також із наших джерел, в багатьох випадках наші фотографії безпілотників, ну це вже такі.
Тиждень тому, після майже 2 років ув'язнення, на волю вийшла Надія Савченко, доброволець з батальйону «Айдар». Сьогодні вона народний депутат. Що зміниться з її появою?
Моє особисте таке відчуття, що сьогоднішній час, на сьогоднішній день, на кону країна. По геополітичній грі, як навколо України все це закручується, Європа, Америка, чи ми гравцями не є. І нас можуть розміняти в цій ситуації. Тому дуже важко зараз розібратись насправді, але відповідальним політикам, відповідальним людям, якими, напевно, є надія, треба дуже виважено підходити до того, що говориш, як говориш, а тим більше до чого закликаєш. Раджу їй чим швидше зустрітися з Дмитром Анатолійовичем, і ми порозуміємося, тому що з нею дуже просто говорити, вона воїн. А ось таку стратегію, план їй може запропонувати Ярош. Я це точно знаю.
З Андрієм Гергертом позивний «Червень», одним з командирів Української добровольчої армії, розмовляв журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці 3 будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
І ще до актуальної міжнародної теми. Організація країн-експортерів нафти знову не стала встановлювати обмежень на видобуток нафти країнами-членами. Це вважають свідченням нового тертя між членами ОПЕК, що знижує її ефективність. Результати зустрічі організації розкритикували в Росії, яка до неї не належить, але потерпає від низьких цін на нафту, її вирішальний експортний продукт. Детальніше в матеріалі Сергія Драчука.
Організація країн-експортерів нафти на своїй зустрічі у Відні засвідчила відсутність єдності, кажуть оглядачі. Головне суперництво, яке раніше розгорнулося між Саудівською Аравією і Іраном. Ці дві країни, сунітська і шиїцька, змагаються за вплив у регіоні і не тільки в нафтовидобувній галузі. Офіційно все лунало добре. Країни-члени, ухвалюючи своє рішення, підтвердили свою відданість стабільному і врівноваженому ринкові нафти, в той час як ціни перебувають на рівні прийнятному і для видобувачів, і для споживачів. Так прокоментував речник ОПЕК Хасан Хафіц рішення не встановлювати ніяких обмежень на видобуток нафти для країн-членів. Дійсно, ціни на нафту, що в січні падали до 25-27 доларів США за барель, знову помітно зросли, хоч їм і далеко до рівнів попередніх років. Нині нафта продається приблизно по 50 доларів за барель. Тому генеральний секретар ОПЕК Абдалла Салех Аль-Бадрі теж був оптимістичний. Зараз кількості, які ми видобуваємо, з погляду ринку розумні. Ринок їх приймає, ціна поліпшується. Отож, ринок цілком позитивний, як ми це бачимо. Але в той час, як Саудівська Аравія пообіцяла принаймні не йти на різке нарощування видобутку нафти і не влаштовувати шок на ринку, Іран прямо заявив, що не зупиниться, доки не доведе свій видобуток до рівнів, що існували до запровадження проти нього міжнародних санкцій, нещодавно скасованих. Бездіяльність ОПЕК, картелю, що був створений із метою впливати на світові ціни на нафту, викликала невдоволення в Росії. Вона не належить до цієї організації, що видобуває третину всієї нафти на світовому ринку, але нині потерпає від низьких цін на вуглеводні, які є її головним експортним товаром, і кошти за які є головним наповнювачем бюджету. Речник російської нафтогазової компанії «Роснефть», контрольованої державою, Михайло Леонтьєв, розкритикував ОПЕК за нездатність виконувати функції регулятора цін. Як сказав він російському агентству ТАСС, цю організацію можна порівняти з привидом чи з Лігою націй. Це міжнародне об'єднання попередника нинішньої ООН критикували за нездатність відвернути Другу світову війну. Після її закінчення Лігу націй розпустили. За словами Леонтьєва, ринкові нафти потрібне регулювання. Він навіть не виключив, що в майбутньому функції ОПЕК може взяти на себе якась нова організація. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І в другій частині програми сьогодні ми з'ясовуватимемо, про що варто запитати Петра Порошенка на прес-конференції у переддень другої річниці його перебування на посаді президента.
Президент має зобов'язаний пояснювати населенню свої дії. Він цього не робить, він якось це відмовчується.
Телефони нашого прямого ефіру 490-29-05, 490-29-06. Вони почнуть працювати вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Москвою сепаратисти здійснили 2 червня 49 обстрілів позицій українських військових. Кількість обстрілів майже тотожна показникам 1 червня, коли українські військові зафіксували 51 випадок порушення режиму тиші з боку бойовиків. За даними штабу, обстріли тривали на всіх напрямках. У районі Донецька під вогнем були опорні пункти сил АТО в районі Пісків та Опитного, Авдіївки та шахти Бутівка. На Горлівсько-Світлодарській дузі позиції на подалік Луганського, Зайцева та Троїцького. Також зросла активність незаконних збройних формувань на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 31 обстріл, додають у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують збройні сили в обстрілах Ясинуватої, Докучаєвська та північних околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Міністерство закордонних справ України обурене судовим процесом проти кримських татар, громадян України Рустема Ваїтова, Ферата Сейфулаєва, Юрія Приймова та Руслана Зайтулаєва і закликає світ посилити тиск на Москву. В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що цих людей було, цитата, незаконно затримано на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та переміщено всупереч їхній волі в Російську Федерацію. 1 червня у російському Ростові-на-Дону четверо кримських татар, яких звинувачують у тероризмі та участі в забороненій у Росії організації Хізбут Тахрір, не визнали своєї провини. Усіх чотирьох фігурантів справи звинувачують у створенні терористичної організації в Севастополі. У Національному антикорупційному бюро України повідомляють про затримання ще одного підозрюваного у спробі розтрати коштів, отриманих за Кіотським протоколом. 1 червня у місті Старобільськ Луганської області детективи Національного антикорупційного бюро затримали
другого підозрюваного у замаху на розтрату 480 мільйонів гривень, утриманих Україною згідно з Кіотським протоколом, повідомили в антикорупційному бюро 2 червня. 16 травня детективи цього бюро затримали секретаря комітету з держзакупівель Держпідприємства «Українські екологічні інвестиції» за підозрою у замаху на розтрату кіотських коштів. Угруповання «Ісламська держава» перейшло до наступної стадії свого існування, яка характеризується нападами і вбивствами цивільних за межами територій, контрольованих в Іраку та Сирії. Про це йдеться у спеціальній доповіді ООН. За останні 6 місяців радикальні ісламісти підтримували або надихали атаки в 11 країнах, серед яких, зокрема, Франція, Німеччина, Туреччина, Росія, США. Внаслідок цих нападів загинули понад 500 людей. У доповіді, поширеній у Раді безпеки ООН 2 червня, йдеться, що члени ООН повідомляють про відчутне зростання числа іноземних бойовиків, які повертаються з Сирії та Іраку, де угруповання «Ісламська держава» зазнало останнім часом військових невдач і втратило значні території. Фаворит у боротьбі за висунення президентським кандидатом від Демократичної партії США Гіларі Клінтон заявила, що її суперник від республіканців Дональд Трамп є, цитата, «непридатний за темпераментом, щоб бути президентом». 2 червня під час програмної промови з питань зовнішньої політики Клінтон сказала, що пропозиції Трампа щодо зовнішньої політики є небезпечно непослідовні. Клінтон також розкритикувала позицію Трампа щодо НАТО. Москва і Пекін глибоко заздрять нашим альянсам у всьому світі, оскільки не мають нічого подібного. Вони були б задоволені обранням у нас президента, який може поставити під загрозу це джерело сили. Якщо Дональд здійснить це, вони святкуватимуть у Кремлі. Ми не можемо дозволити цьому статися, наголосила колишній держсекретар США. Раніше Дональд Трамп розкритикував військовий союз НАТО, членами якого є переважно європейські країни, як застарілий і надто дорогий для Сполучених Штатів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7:34 у Києві, це ранкова свобода, і ми переходимо до обговорення разом з вами, шановні слухачі. Зовнішня політика і оборона як сфери перемоги, і боротьба з корупцією та просування системних реформ як сфери зради. Саме так загалом оглядачі оцінюють діяльність Петра Порошенка на посаді президента. Впередень другої річниці на посаді сьогодні, 3 червня, Петро Порошенко проведе велику прес-конференцію. Чи вдається главі держави комунікувати з громадськістю, які запитання назбиралися в журналістів до нього? Поговоримо про це в сьогоднішньому ефірі з колегою журналісткою Радіо Свобода Оленою Римовською. Вітаю.
Доброго ранку.
Чим запам'яталася попередня прес-конференція президента і, до речі, коли вона відбувалася?
Відбувалася вона практично півроку тому, це було 14 січня, тобто це була перша прес-конференція в новому році, президент підбував підсумки попереднього. Чим запам'яталося особисто мені, я думаю, багатьом журналістам, це тим, що ми вперше почули про так званий «сліпий траст», коли президента Порошенка запитували про те, коли ж він виконає свою обіцянку продати корпорацію «Рошен», він розповів про те, що триває якби передача в «сліпий траст», але також президент говорив про деолігархізацію, про те, що з олігархами він не домовляється, домовляється лише з українським народом, якщо я не помиляюсь. Ну і, звичайно, говорив про пріоритети. Це, до речі, цікаво порівнювати. Уже з піврічної відстані президент казав, що пріоритетами на 2016 буде повернення Донбасу і робота над поверненням Криму. Ось такі були ключові моменти
підроку. Ну, це, власне, так. Січневої прес-конференції відтоді президент надавав перевагу телеінтерв'ю сам на сам з небагатьма журналістами. Чи достатня комунікація президента з журналістами, відповідно, з громадськістю, от з такими часовими проміжками? Як про це кажуть експерти?
Ну, тут навіть почнімо не з експертів, почнімо з того, що, я думаю, Радіо Свобода було б надзвичайно щасливим, якби президент Петро Порошенко дав нам інтерв'ю, але поки що за 2 роки в нас інтерв'ю з президентом не вийшло, тому ми ще поки що очікуємо, так, що з нами буде ця комунікація налагоджена. А якщо говорити про те, як реагують експерти-журналісти, ну, в середовищі журналістів вважають, що недостатньо, я думаю, що ми матимемо змогу ще детальніше про це уточнити. Я, наприклад, звернулася За коментарем до політичного аналітика фонду «Демократичні ініціативи» Олексія Сидорчука запитали, от як він вважає, достатньо чи недостатньо. Він каже, що недостатньо, і прикладом для цього такої недостатньої комунікації є реакція президента, по-перше, його пояснення от саме щодо Рошену, так, що зараз оця теза про сліпий траст розвивається, але також це...
Ну, вона розвивається на новому етапі, пов'язаному з панамськими паперами.
Ось, і якщо продовжувати тему про панамські папери, то це також реакція на цей офшорний скандал, що коли була перша хвиля публікацій, принаймні був запис президента України у Фейсбуці, ну зараз уже якось ця тема
навіть
взагалі
такої реакції немає.
Да, я пропоную послухати пряму мову Олексій Сидорчук.
Ну, зокрема, згадаємо його передвиборчі обіцянки з приводу продажу Рошену, чи ще офшорний скандал, який він не зміг в першому випадку пояснити, чому він за 2 роки не зміг продати цю фабрику, а в другому випадку не зміг пояснити, що це за офшори і чому він не їх відкрив. Ми бачимо, що навіть в таких ситуаціях, де як президент має зобов'язаний пояснювати населенню свої дії, він цього не робить, він якось це відмовчується.
Також я звернулася за коментарем до позаштатного радника президента політтехнолога Олега Медведєва. Він каже, що він вважає в цілому комунікацію достатньою. І якщо говорити щодо офшорів, то Олег Медведєв знов-таки нагадує те, що президент відреагував на початку квітня на початок цього панамського скандалу, тобто знов-таки був пост у Фейсбуці про те, що відповідні юридичні фірми будуть на це, мають це прокоментувати. І він також нагадав, що ось буквально нещодавно міжнародна юридична фірма дала оцінку реструктуризації активів Порошенка і що не знайшла там ніяких порушень. Пропоную послухати прямому.
Я вважаю, що президент достатньо адекватно, достатньо змістовно на це відреагував, а власне кажучи, ну, він має право вибору інструментів реакції. Безумовно, у мене немає сумнівів, що президент готовий до того, що на прес-конференції йому так само задаватимуть ці питання. Жодним чином не сумніваюся, що він дасть на них адекватні відповіді.
А про що б ви, шановні слухачі, запитали у президента, якби у вас була можливість потрапити на його прес-конференцію? Сьогодні ми це обговорюємо в ефірі «Ранкової свободи», тож ви можете телефонувати і озвучити це запитання в ефірі.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Ткач, журналіст програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA «Перший». Він один з тих, хто збирається на сьогоднішню прес-конференцію Порошенка. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Що програма «Схеми» планує запитати у президента сьогодні?
Минулого разу ми питали у президента про журнал відвідувань президента і голови адміністрації президента, оскільки це дуже важлива частина діяльності голови держави. От тоді ми отримали частично ствердну відповідь, коли президент сказав, що він подумає і, напевне, надасть таку інформацію. Після цього ми фіксували ряд зустрічей президента з олігархами, і от надсилали запити до адміністрації президента, не отримували відповідей. Тому сьогодні ми також хочемо поставити питання президенту з приводу його зустрічі у адміністрації з олігархами, бізнесменами.
А яку відповідь очікуєте почути?
Правдиву?
Зрозуміло.
Ми хочемо почути, які теми обговорює президент з олігархами, до яких домовленостей приходить, оскільки ми бачимо, що дуже багато питань в Україні вирішується кулуарним шляхом, тому нас дуже цікавить це питання.
Ну, певно, це не єдине запитання, які накопичилися журналістів-розслідувачів до президента. Взагалі, як змінилися відносини журналістів і президента, от хоча б за ці 2 роки перебування його на посаді, в кращу чи гіршу сторону, на твій погляд?
На жаль, спостерігаємо сумну тенденцію, оскільки журналісти мають шанс десь 2 рази на рік поставити питання президенту під час таких от прес-конференцій, як сьогодні. І в інший час створюється така певна ілюзія спілкування президента з журналістами, коли Щотижня президент зустрічається з одними тими ж представниками телеканалів, спілкуються. Як правило, такі інтерв'ю вони досить мають компліментарний характер, але і на такі інтерв'ю ніколи не запрошуються, наприклад, журналісти, представники Радіо Свобода.
Ну що ж, сподіватимемося, що програмі «Схеми» вдасться поставити гостре запитання і почути головне на нього відповідь. Дякую. На зв'язку з нами був Михайло Ткач, журналіст-розслідувач. І говоримо ми сьогодні про запитання до президента, які накопичилися в українців, які, власне, вони могли б поставити йому на прес-конференції. Телефонуйте в наш прямий ефір 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. І маємо вже першого дозвонювача на зв'язку. Алло, хто до нас приєднався?
Добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Це Саша Сумщина. Якби була в мене можливість задати питання, то я б спросила, чи може ця влада вернути українцям вкрадену Україну? Україну, коли на погребах нема замків, коли хати не замикаються, коли щасливі багаті люди, коли щасливе дитинство – коли поважають старість, коли вечорами ходиш і не шарахаєшся від кожної тіні, коли Україна без преступності, чи можуть вони нам вернути цю украдену Україну, чи нема вже надії?
Зрозуміло, дякуємо вам за запитання. Ну, от часто до президента ставлять запитання як до глави держави, але ми розуміємо, що ми ж Україна – це насамперед парламентсько-президентська республіка, і він не може вирішити всі питання, які стоять на порядку денному. Маємо наступного дозвонювача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Як кажуть, не судіть, тоді не судім, не підсудні будете. Якщо б в Україні діяв закон імпічменту президенту, чи готовий був президент після офшорного скандалу піти у відставку? Це ж скандал на весь світ. І як підтверджує те, що в Україні діють подвійні стандарти. Так само, наприклад, як для збільшення розміру прожиткового мінімуму нам говорять, що не вистачає грошей. То чому ж вистачають гроші для підвищення таких зарплат високопосадовцям, нардепам? Де ж справедливість? Що відповість президент? Можливо, ці офшорні гроші пішли б на підвищення прожиткового мінімуму і мінімальних пенсій і зарплат? Дякую.
Дякуємо вам за це.
До речі, не потрібно, це навіть репліка більше в бік адміністрації президента, що не потрібно недооцінювати ефект від цього офшорного скандалу для глави держави, тому що може здатися, що слово таке незрозуміле до кінця, що таке офшори, що таке там така специфічна реструктуризація активів. Але що цікаво, просто я коли готувалася до ефіру, я знайшла опитування, яке в травні провів Київський міжнародний інститут соціології. Тобто це досить впливова така соціологічна служба в Україні. І от вони в травні, одне з питань, яке вони ставили, вони проводять там раз на певний період опитування того, щодо різних політичних настроїв населення. І вони запитували, вони ставили питання, можу навіть його зараз зацитувати, в ЗМІ обговорюється інформація про наявність у власності президента України Петра Порошенка компаній, зареєстрованих за кордоном в так званих офшорних зонах. На вашу думку, повинен чи не повинен у зв'язку з цим Петро Порошенко піти у відставку? І от найбільший результат мала відповідь «безумовно повинен», і це майже 50%. Тобто ефект від цього скандалу, який був не до кінця, можливо, проговорений у відповідь адміністрацією президента, президентом, він дуже відчутний.
Тобто це, знову ж таки, не брак достатньої комунікації з суспільством. Власне, ти згадала про одне із соціологічних опитувань, соціологічних досліджень. Напередодні другої річниці перебування Петра Порошенка на посаді президента відбувалося чимало соціологічних служб, і експертів проводили свої дослідження, озвучували свої результати, вони які отримали. Власне, і сьогоднішня прес-конференція, вона відбувається буквально за кілька днів. Нагадаю, що інаугурація Порошенка на президента і приведення його до присяги відбулася 7 червня 2014 року. От як про ці два роки в основному говорять оглядачі і громадськість?
Ну, я хочу послатися ще на іншу соціологію. Теж у травні проводили спільне соціологічне опитування «Демократич фонд демократичні ініціативи» та «Центр Разумкова», теж впливові організації. І там було запитання, зокрема, про довіру до президента. І якщо скласти там ці показники, тому що там відповіді були частково «довіряю», «повністю довіряю», там, то довіра до президента становить приблизно 25%. Тобто, порівняно, ну, якщо зважити на те, що президента обрали в першому турі, тоді голоси за нього віддали близько 55% українців, то якби зменшення більш ніж в половину. Але ми звернулися знов-таки до представника фонду «Демократичні ініціативи» Олексія Сидорчука. Він каже, що, в принципі, це не настільки критичне падіння, що для всіх українських президентів притаманне те, що їхня популярність дуже швидко падає. Пропоную послухати пряму мову.
Я б сказав, що в нього є ще шанс цю ситуацію поміняти, оскільки дійсно, на відміну від, наприклад, помаранчевого періоду, таки зараз є певні зрушення в певних реформаторських сферах, і очевидно, що від президента багато залежатиме, чи ці реформаторські зрушення будуть цього логічно завершити. Зокрема, судова реформа – це як один із лакмусових папірців. Це абсолютно очевидне падіння. І тут, звісно, є і відповідальність президента самого за те, що він не зміг певним чином виправдати довіру населення. Тут не лише гальмування в багатьох реформах, а й не зовсім вдала комунікація з населенням.
Фонд «Демократичні ініціативи» тоді ж проводив також опитування експертів паралельне щодо того, як ви оцінюєте діяльність президента за його 2 роки на цій посаді. І середня оцінка, яку вони дали, це було 4,5 бали за 10-бальною шкалою. От як вже ви згадували в підводці, що найвдалішими сферами експерти вважають це діяльність зовнішня політика, а також сектор оборони, але в секторі оборони експерти роблять поправку на те, що це, звичайно, було за сприяння також і волонтерів, тому що ми самі знаємо, як армія в нас за останні 2 роки відновлювалась, відроджувалась. А от найгірша справа – це справа з кадровими призначеннями, з боротьбою з корупцією і також із, так, зараз, щоб не помилитися, із тим, як просуваються системні реформи. Я також пропоную, ми вчора от ввечері вийшли на вулиці Києва і запитали у перехожих, якщо вони думають про 2 роки президентства Порошенка, і що б вони запитали в нього, якби мали таку можливість. Пропоную послухати.
Робота за 2 роки, в принципі, непогана, але з одного боку він казав, що вирішить питання війни, але, на жаль, далі в країні війна на Сході. Запитати, коли закінчиться війна?
Хотіла б, мабуть, запитати такі насущні питання про муніципальний транспорт. От, взагалі, приберуть ли маршрутки Богдани і буде, щоб в Києві був нормальний муніципальний транспорт? От, коли він буде? Хотіли б спросити.
Я можу сказати, що в цілому рівень життя в країні знизився. Зросли тарифи, комунальні послуги, зросли ціни. А питання, які треба ставити, це вихід з економічної кризи, я думаю. Припинення конфлікту на Сході – вихід з економічної кризи. Напевно, так.
На мою думку, робота не може вважатися задовільною, тому що стало важче жити, немає роботи у людей, підприємства не працюють, суди корумповані. Всі обіцянки, які він давав, що він зможе виправити ситуацію, на жаль, тільки погіршується все.
Запитав би, коли вже закінчиться війна на Сході України, коли почнуться покращення в нашій країні.
Із запропонованих нами запитань, до речі, до наших дописувачів у соціальних мережах, найбільшу кількість відсотків набрала пропозиція запитання, коли почнеться життя по-новому, це таке загальне. А дописувачі дуже багато своїх варіантів навели, від того, який є повний текст мінських домовленостей, до того, чи додають пальмову олію в торти Рошен.
Дуже широкий спектр запитань. Я хочу ще коротко сказати, ми спілкувалися напередодні також із позаштатним радником президента Олегом Медведєвим, і от я запитувала в нього про критику, казала, що ми почули від людей на вулицях, і він каже, що Він, звичайно, розуміє певне незадоволення, яке є з боку населення, що рівень, як це доходів падає. Він, щоправда, каже, що це зумовлено зовнішніми чинниками, президент тут не зовсім до цього причетний. Але щодо реформ, що сказав Медведєв, він каже, що, звичайно, думка людей важлива, але також важливо зважати і на думку авторитетних реформаторів зі Східної Європи. Тут він посилається на представників Словаччини, Польщі. Ще ми знаємо, що Іван Міклош, Лєшек Бальцерович зараз в Україні долучилися до процесу реформ. От він каже, що вони все-таки теж спостерігають за цим процесом і кажуть, що повільно, але він просувається. А от щодо, якщо говорити щодо корупції, то каже Олег Медведєв, що насправді якби цей процес він теж рухається, просто є певні труднощі. Якщо ми ще встигаємо, то можемо послухати.
Я впевнений, що корупції в країні за останні 2 роки стало значно менше, ніж її було раніше, але через те, що про неї зараз відкрито говорять, що тема є предметом дебатів на Радіо Свобода, на телеканалах, і, між іншим, коли основні розслідувальні програми виходять майже на державному телеканалі, який тільки стає громадським. Що є багато резонансних затримань, розпочато багато резонансних справ, звичайно, здається, що корупції стало більше, ніж раніше, бо раніше цензура то це не дозволяла.
Встигаємо ще почути кількох наших радіослухачів, хоча в нашій студії немає президента, але що б ви запитали у нього, якби була така змога? Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Микола, Київ. Ви знаєте, я б запитав би Порошенка, хто його тягне за язик, коли він дає свої передвиборчі або післявиборчі обіцянки. Тільки одну приведу, а їх десятки. Він обіцяв, коли корупціонери, яких піймали на хабарях, випускають під заставу, я завтра вже внесу в Верховну Раду законопроект, щоб цього не було, щоб їх не випускали високопосадовці під заставу. І де воно?
Зрозуміли, пане Миколо, давайте ще послухаємо кілька запитань до дзвонювачів. Алло.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Микола Миколаївич Львів. Ну, найперше, я би хотів запитати про те, для чого він чіпився тієї Конституції. В умовах війни не можна міняти. І нехай, чи він може назвати хоч одного українця, який вчинив військовий злочин, що він їздить десь за границю, перед якимись там людоїдами вибачається.
Так. Зрозуміли набір ваших запитань. І ще, певно, нас сьогодні останній вже додзвонювач. Алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Алло.
Алло, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Це Микола, вивіться. До президента в мене таке запитання було. За 2 роки скільки ми нам знищувати наших пацанів, і пенсіонерів всі повиздихують, ліки дуже дорогі. Що нам по поводу цього мене зробити? Він прекрасно це розуміє, що вони знищують державу, і це тільки вони зроблять, ніхто другий.
Зрозуміло, знову ж таки, тема війни, вона, на жаль, залишається актуальною для українського суспільства.
Але про зовнішню агресію тут не варто забувати, по-моєму.
Загалом, будемо слухати прес-конференцію глави держави і почуємо, чи дасть він відповідь на запитання журналістів.
І ставити чи... йому запитання.
І ставити, так, запитання. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення в ранковому ефірі. Ну, а сьогодні в вечірньому ефірі дивіться і слухайте програму «Молодь плюс».
Сьогодні о 20:33 будемо говорити про те, що в дитинстві любили всі, а може продовжують любити і зараз. Це мультики. Скільки ж українській анімації років? І які в цієї сфери перспективи? Слухайте у програмі «Молодь плюс» о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Москвою сепаратисти здійснили 2 червня 49 обстрілів позицій українських військових. Кількість обстрілів майже тотожна показникам 1 червня, коли українські військові зафіксували 51 випадок порушення режиму тиші з боку бойовиків. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах Ясиноватої, Докучаєвська та північних околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. МЗС України обурене судовим процесом агресором проти кримських татар у Росії і закликає світ посилити тиск на Москву. Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства 2 червня. 1 червня у російському Ростові-на-Дону четверо кримських татар, а це Ростем Ваїтов, Ферат Сайфулаєв, Юрій Примов та Руслан Зайтулаєв, яких звинувачують у тероризмі та участі у забороненій у Росії організації Хізбут-Тахрір, не визнали своєї провини. У Національному антикорупційному бюро України повідомляють про затримання ще одного підозрюваного у спробі розтрати коштів, отриманих за Кіотським протоколом. Про це у НАБУ повідомили 2 червня. 16 травня детективи антикорупційного бюро затримали секретаря комітету з держзакупівель Держпідприємства «Українські екологічні інвестиції» за підозрою у замаху на розтрату кіотських коштів. Європарламент вирішив відновити контакти з Нижньою палатою російського парламенту Держдумою. Таке рішення ухвалили 2 червня під час зустрічі керівництва Європарламенту, президента Мартіна Шульца та голів 8 політичних партій. Джерела в Європарламенті повідомили Радіо Свобода, що таке рішення ухвалили, оскільки цей орган, цитата, виключений зі зв'язків з Росією у час, коли кілька країн ЄС мали зустрічі з представниками російської влади.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Олена Римовська, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».